Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave dhjues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ejtën në Prishtinë ka qëndruar Frederika Mogherini, shefja Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, e cila ka theksuar pritjet e saj që të lëvizet në drejtim pozitiv lidhur me themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ajo edhe ka paralajmëruar se në verën e këtij viti pritet të nënshkruhet marrëveshja për stabilizim asocim. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Proceset aktuale në Kosovë, procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë qenë temat e bisedimit ndërmjet përfaqësuesës së lartë Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federika Mogherini dhe kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Zonja Mogherini pas takimit me kryeministrin Mustafa në një konferencë për medie ka theksuar se llogarit në atë që kuvendi i Kosovës do të ketë sukses që të sigurojë 2/3 të votave shumicë për formimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë.
It would be a good way of moving forward. So I would not speculate on what happens if that doesn't happen.
Kjo do të jetë mënyra e mirë për të lëvizur përpara. Nuk dua të spekuloj lidhur me atë që nëse kjo nuk ndodh, më mirë do të punoja për atë që kjo të ndodh, ka thënë Mogherini. Duke folur për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo ka theksuar se tashmë pjesë të marrëveshjes së Brukselit duhet të zbatohen dhe se jo vetëm që dialogu duhet të fillojë edhe për çështje tjera, por duhet të fokusuar edhe në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Mendoj pozitivisht se shumë çka mund të arrihet. Gjithashtu disa pjesë tashmë janë zbatuar. Fillimi i djeshëm i zbatimit të marrëveshjes për gjyqësinë është një hap mjaft pozitiv, ka theksuar Mogherini. Ajo ka shtuar se ky vit do të jetë i rëndësishëm për Kosovën dhe Bashkimin Evropian për faktin se në verën e këtij viti pritet nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim dhe asocim.
And this is not just signing an agreement, this is not just a bureaucratic act.
Ky nuk është vetëm një akt birokratik, por do t'i hap dyert për bashkëpunim të mëtutjeshëm për përmirësimin e mundësive tregtare dhe dialogut politik. Ky është një hap i rëndësishëm në drejtim pozitiv, ka theksuar Mogherini. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se ja ka përcjell zonjës Mogherini dëshirën e Kosovës që të ketë qasje më të madhe në Bashkimin Evropian.
Kosova është një vend i cili ka psuar mjaft shumë nga lufta, bart pasojat e luftës, edhe shkatrimet ekonomike, edhe njerëz që janë humbur, edhe të pagjeturit, edhe të pakthyerit. Mirëpo dhe përkundër kësaj, ne kemi treguar vullnet që përmes dialogut dhe të ndërtimit të besimit të zgjidhin problemet me fqinjë, sidomos me Serbinë.
Kryeministri Kosovës gjithashtu ka shfaqur gatishmërinë që Kosova të ballafaqohet me kërkesën për formimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke theksuar se Kosova nuk ka frikë që të ballafaqohet me të kaluarën dhe se ky gjyq nuk do të gjykojë luftën e drejtë, por krimet e mundshme të individëve. Ndryshe, Mogherini është takuar edhe me zyrtarë të tjerë të lartë të institucioneve të Kosovës, me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në këto institucione, si dhe me liderët e partive opozitare. Vizita Mogherinit në Kosovë është e parë në cilësinë e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Mogherini pritet që nesër ta vizitojë edhe Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në Prishtinë të mërkurën është mbajtur konferenca 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku është diskutuar për zhvillimin e projekteve të përbashkëta, të cilat do të mbështeten nga Bashkimi Evropian përmes instrumentit të paraantarësimit. Ministrat e jashtëm nga 6 vendet e Ballkanit arritën një marrëveshje në parim, e cila pritet të firmoset më 21 prill në Bruksel. Nga Prishtina për këtë temë raporton Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projektet e përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudore në Ballkanin Perëndimor. Këtë e ka konfirmuar komisioneri Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn pas konferencës ministrore të 6 vendeve ballkanike të mbajtur në Prishtinë, ku morën pjesë ministrat e jashtëm nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Bosnia-Hercegovina. por për marrjen e këtyre mjeteve të Bashkimit Evropian, vendet e rajonit u tha se duhet të zhvillojnë projekte të përbashkëta të standardeve evropiane, qofshin ato rrugore, hekurudhore dhe doganore, për të lehtësuar qarkullimin e njerëzve dhe madrave. Në fund të konferences, ministrat e jashtëm të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë miratuar edhe një deklaratë të përbashkët me të cilën janë pajtuar në parim për arritjen e marrëveshjeve të përbashkëta ditëve në vijim. Komisioneri Han tha se duhet të zhvillohet edhe një takim tjetër i përfaqësuesve të rajonit para datës 21 prill, kur në Bruksel do të mbahet takimi ministrave, ku edhe pritet të nënshkruhet kjo marrëveshje nga e cila do të përfitonin projektet ndërshtetërore që lidhin qytete dhe porte në rajon.
We are ready to commit as much as 1 billion euro from IPA 2 to this end.
Ne jemi të gatshëm të ndajmë deri në 1 miliard euro nga IPA 2 deri në përfundim të këtyre projekteve, ka theksuar Han. Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili aty u paraqet edhe si nikoqiri këtij takimi, ka thënë se Kosova është bërë tashmë një faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi në rajon. Ai ka konfirmuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e plotë të marrëdhënieve edhe me Serbinë. Në fqinje, vetë prania ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić në këtë konferencë në Prishtinë, sipas Dačić, ndëshmon për avancimin drejt normalizimit të marrëdhënieve midis dyja vendeve.
Pjesëmarrja sotme e ministrit të Serbisë Dačić në konferencën në Prishtinë është mesazh apo një hap përpara për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe të njëjtën kohë është një hap përpara në sjelljen tonë të leadershipit rajonal të një sjellje evropiane.
Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se çështjet historike dhe problemet nga e kaluara nuk do të duhet të pengonin zhvillimin e projekteve për të ardhmen, siç ishte rasti me diskutimet në konferencën e sotme në Prishtinë.
Se usmerimo na ono što je pozitivno. Znači treba izbjegavati izjave koje nas vraćaju korak unazad od ovako krucijalnih stvari o kojima danas govorimo.
Duhet të përqendrohemi në atë që është pozitive, do të thotë duhet të ikim deklaratave që na kthejnë prapa dhe të përqendrohemi në çështje kaq të rëndësishme për të cilat sot po bisedojmë, ka thënë Dačić. Kosova dhe Serbia tashmë kanë edhe një marrëveshje për autostradën Prishtinë-Nish, të arritur në Bruksel dhe të cilën Bashkimi Evropian është zotuar se do ta financojë. Konferenca në Prishtinë pason atë të Berlinit, të organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, me synimin nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qarkullimi i lirë i biznesmenëve në Kosovë është një problem i pazgjedhur dhe shumë delikat, sidomos për biznese që merren me eksportin dhe importin e produkteve të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ata flasin për shumë vështirësi në marrjen e një vize. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sulejman Konushevci, pronari fabrikës